8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Prepoznali ste naravno čuvenu ariju Vojvode iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija, pevao je Benjamin Bernheim. Ali u centru naše pažnje danas neće biti ni ovaj pevač, ni Verdi, već Speranza Scappucci, italijanska dirigentkinja koja je debitovala u Metropolitenu na ovoj predstavi decembra 2022. Debra Luharder je tada razgovarala s njom i taj snimak možete danas i slušati uz odabrane numere upravo iz Rigoleta. Inače, Speranza Scappucci je 2022. godinu započela istorijskim nastupom kao prva žena koja je dirigovala u Milanskoj Skali. Pošto je cele godine nastupala širom Evrope, sada je na red došao i Metropoliten. Trebalo je da na njujorškoj sceni debituje pre dve sezone, ali je pandemija omela te planove. Maestra Scappucci inače ima širok repertoar, ali kao rođena Rimljanka priznaje da gaji posebnu ljubav prema italijanskoj operi, naročito Verdiju. Nekoliko svojih formativnih godina provela je u Njujorku na usavršavanju na Giuliardu, a diplomirala je na konzervatorijumu Santa Cecilia u Rimu. Od 2017. je na mestu muzičkog direktora Valonske kraljevske opere u Liježu. A ovo je bila uvertira iz opere Carmen, Georgea Bizeta. Speranza Scappucci je dirigovala Bečkom filharmonijom. Šta dakle za ovu mladu umetnicu znači debi u Metropolitenu?
I just feel very, very lucky and happy to end this amazing year here in New York. I had a
Vrlo sam srećna i zadovoljna što sam ovu fantastičnu godinu završila upravo u Njujorku. 2022. mi je zaista bila neverovatna. Nešto je bilo planirano, nešto nije. U januaru je bio taj debi u Skali koji nije bio planiran. Uskočila sam i postala prva Italijanka koja je tu dirigovala. A onda je sledio Covent Garden, Berlin, Pariz, sada New York. Zaista predivno. To su posebne emocije, jer dok sam studirala ovde na Juilliardu, svake nedelje sam dolazila u Met i gledala predstave. Uglavnom su to bila mesta za stajanje. A onda sam postala asistent dirigenta i korepetitor, pa su me angažovali za neke predstave kao pijanistu. Tako da mi to sada izgleda kao povratak kući.
Assistant conductor and pianist. I was hired by the Met as on the music staff to do a few shows as pianist, and so it's like coming home for me here.
Oh, how perfect. I would love to find out.
Recite nam sada nešto o svom odrastanju. Rođeni ste u Rimu.
Yes. I was born and raised in Rome. I started playing the piano when I was 4.5.
Da, tako je. Počela sam da učim klavir kad sam imala 4,5 godine i sve se to prirodno nastavilo do trenutka kad sam se upisala na konzervatorijum Santa Cecilia. Kad sam diplomirala, imala sam 19 godina i želela sam da odem u Ameriku. Preselila sam se u New York 1993. Upisala se na Juilliard, na klavirski odsek. I onda, pošto sam uvek uživala u tome da stvaram muziku sa drugim ljudima, izvodila sam mnogo kamerne muzike, solo pesme i konačno razvila strast prema operi. Prebacila sam se na odsek za uporedni klavir i počela karijeru kao korepetitor i pedagog. Bio je to veliki skok u mom životu, jer nikad nisam mislila da ću postati dirigent.
For me, it was never in my plans to become a conductor.
I'm so curious about that. When did you get the
Pa kako ste onda doneli tu odluku, jer to je zaista veliki skok.
That's a big leap.
Yeah, it was a big decision.
Da, to je bila velika odluka. U jednom trenutku svog korepetitorskog rada upoznala sam maestra Ricarda Mutija u Beču i mi smo se s mesta povezali u muzičkom smislu. On me je angažovao kao svog pijanistu, kad god je u Salzburgu ili Rimu, pa čak i ovde u Metu, dok je radio Atilu. Želeo je da budem njegov pravi asistent, ne toliko u pogledu rada sa orkestrom, više u pripremi pevača i hora. Sve u svemu radila sam s njim nekih 8 godina. Bilo je to neverovatno iskustvo, jer sam od njega mnogo naučila. Naučila sam inače mnogo i na Juilliardu, i svojih iskustava u Beču i ovde dok sam bila korepetitor i po svetu, ali način na koji je on gradio predstavu, radeći sa pevačima i sve ostalo, ja sam pored njega sve to usavršila i naučila kako drama u operi nije samo pevanje i orkestar kao pratnja tih pevača, već da ta drama zaista dolazi iz orkestarskog prostora.
Working with the singers and everything. I perfected that working with him and learned a lot about how the drama in an opera is not just about the singing and the orchestra, let's say, accompanying the singers, but really the drama comes from the pit.
Ricardo Muti has such an electric presence.
Ricardo Muti ume tako da naelektriše atmosferu, da ozari publiku.
An audience is...
And it all comes from a very very detailed study of the score.
Ali sve to dolazi od detaljnog proučavanja partiture, a to je u meni uvek budilo veliku strast, čak i pre saradnje s njim. I u jednom trenutku, tokom tog procesa, pošto je on u mene imao veliko poverenje dok sam pripremala pevače, osetila sam kako je sjajno raditi za jednog velikog dirigenta kao što je on ili za neke druge dirigente. Ali osetila sam i da bih želela da kažem svoju reč, da uradim to i sama. Dakle, nije mi bilo dovoljno samo da nešto pripremam, već i da uradim. I tako sam skupila hrabrost i pokušala sve to da izrazim kroz neke manje projekte. I onda se sve nastavilo jedno na drugo, grudva je počela da se kotrlja i sve to iskustvo koje sam imala sav rad sa maestrom Mutijem i drugima, sve to sad počelo da se vraća, da rađa plodove. Svih tih 10 godina ja sam se zapravo pripremala ne znajući to. Sada se sve sklopilo.
And then one thing led to the other. The ball started running and rolling. And then I discovered that all the things I had learned, all the experiences with not just with Maestro Muti, but with all the conductors I had worked before, they all come back and it's like a big enrichment, you know, like you've prepared for 10 years without knowing you were preparing for that. And then it all came together.
U današnjoj emisiji Kon Anima uz razgovor Debre Luharder i dirigentkinje Esperance Scapucci slušamo delove operske predstave Rigoletto iz Metropolitena kojom je ona rukovodila. Bilo je to decembra 2022. Odlomak Gildine arije iz prvog čina pevala je Lizetta Oropesa. S obzirom da je maestra Scapucci Italijanka, da li je posebno naklonjena i operama iz svoje zemlje?
Definitely, it's in my soul, you know, in my musicianship, because
to je definitivno u mojoj duši, u mom muzičkom jeziku. Moj otac, donekle i moja majka, ali posebno on, je veliki ljubitelj opere. I dok sam odrastala, radio je stalno bio uključen i slušali su se prenosi operskih predstava, čak i iz Metropolitena. Ali s obzirom da sam se školovala za pijanistu, ja sam zapravo upoznavala sav repertoar. I zato želim da radim i simfonijska dela, Schuberta, Schumana, Mendelsona, Čajkovskog. Biti muzičar to nije samo vezano za mesto gde ste rođeni, već se odnosi i na afinitet prema nekom kompozitoru, na dugogodišnje školovanje i proučavanje muzike tih kompozitora. Prošle godine sam prvi put dirigovala operu Evgenij Onjegin i dok sam to pripremala, ulazila sam u osnove ruskog jezika koliko sam mogla da bih što bolje razumela strukturu te opere. I onda sam otkrila svoj veliki afinitet prema Čajkovskom, jer jednostavno volim tu muziku. Da, tačno je da je italijanska opera u mojim venama, jer sam uz nju odrastala, ali zaista mislim, i to uvek kažem, da pasoš ne određuje ko ste vi kao muzičar. Nedavno sam po prvi put izvodila neka dela savremene simfonijske muzike, koje su mi se veoma dopala. Jednostavno želim da budem otvorena za sva iskustva.
Debuted some contemporary music that I really liked in the symphonic repertoire, and so it's I like to be open to everything.
Yes, it's about the sensitivity and the hearing,
yeah,
as you said.
Dakle, radi se o osjećajnosti i slušanju, kao što ste rekli, o otvorenosti. Rigoletto se smatra Verdijevim prvim remek delom. A šta vi kao dirigentkinja mislite, zašto on još uvek tako uspešno privlači publiku?
I've seen Verdi's Everything He Wrote is a masterpiece, but definitely Rigoletto has something very, very special.
Ja mislim da su sve Verdijeve opere remek dela, ali u vezi s Rigoletom zaista postoji nešto posebno, a to je, kao što je rekao jedan od naših najvećih pesnika, Gabriele D'Annunzio, Verdi je plakao i patio zbog svakoga, voleo je sve. To znači da kroz njegovu muziku svako može da oseti emocije koje su univerzalne, ljubav, patnju, bol, radost, iskupljenje. A u ovoj operi sve to postoji, svi ti sastojci. Ljubav oca prema kćerki, bol kroz koji ona prolazi u drugom činu, a onda čujemo da on pokušava da je utiši. Ta melodija, čak i ako ne znate reči, možete to da osetite, to je isceljujuće. Prepoznajete da je to ljubav oca, ali to može biti i neko ko teši bolesnika. U svakom slučaju mi se kao ljudska bića identifikujemo s tom muzikom koja i danas deluje na nas. Pored toga, ova opera, kao i Trubadur i Travijata i druge opere koje je Verdi napisao, imaju takvo bogatstvo melodija koje na stranici partiture deluju tako jednostavno, ali su tako dirljive. Sa samo nekoliko elemenata, Verdi stvara tu magiju koja nas pogađa.
Of course, this opera as Trovatore, and I probably even Traviata or other operas that he wrote, have such pouring of melodies. But these melodies are, on the page, they look so simple, yet they are so moving. With very few elements, he just creates this magic that touches us.
Queen Kelsey i Rosa Feola su pevali kao Rigoletto i Gilda u drugom činu. Na koji način se radi sa orkestrom da bi on bio podrška pevačima u operi? Speranza Scapucci.
That's one of the key things in Bel Canto, I think, not only in Verdi, but especially in Bellini and Donizetti.
To je jedan od ključnih momenata u Bel Cantu, ne samo kod Verdija, već posebno kod Bellinija i Donizettija, kako da orkestar i pevači postanu jedno. Ono kako ja to vidim, čak i takozvani ritmički obrasci kao što su triole, kako ti obrasci reflektuju emocije koje se izražavaju na sceni, sve u fraziranju. Na primjer, u Gildinoj ariji Caro Nome, koju smo prethodno čuli.
It's just blom, blom. But then there's that ti 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 ta 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 ta. So if you do ta ta ti 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 ti, doesn't mean anything.
Yes, pretty flat.
But if it's a ta ta ti ta 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 ti ti ra rom pom ta ta ti ta 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 ta, you know. Tiran 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 tiran. If it's phrased tira tiran tiran tiran, it becomes nearly ridiculous.
Ako naglasite na određeni način, to postaje smešno. Zaista je fascinantno to što kažete. Dakle, vi čak i orkestru meta to tražite.
Let's say, for example, the famous quartet. Everyone knows the quartet.
Da, uzmimo na primjer čuveni kvartet iz posljednjeg čina, svi to znaju. Kad to zaista postane kvartet, svaki lik ima svoju posebnu liniju, a neke udvaja orkestar. Ali ako je fraziranje odrađeno kako treba, mi ćemo čuti Gildin bol, vojvodu koji je pun sebe, Magdalenu kao koketu.
Gilda's pain on one side, Duka's, you know, being all, you know,
full of himself,
yeah. And Maddalena being more coquette. Tan tan tiran tin tan tiran tan tan tiran. But then Gilda tira tira tiran ta tiran. If it goes tira tita tira ta tira,
yes.
Then it becomes.
Notne vrednosti u svakom taktu se različito izvode i to čini muziku ubedljivijom, a ono što određuje taj izbor, to je uvek tekst, bar za mene. A ono što je izvanredno u vezi sa orkestrom Meta, to je što oni uvek reaguju na sve. To je kao da vozite Rolls-Royce ili Ferrari.
And what's really amazing about this orchestra is that they really react to everything, and it's like having a Rolls-Royce or a Ferrari right there.
I'm sure they're very happy to have a good driver too.
Sigurna sam da su i oni srećni što imaju dobrog vozača. Rigoletto, pored toga što ima predivne melodije i načine na koje su fraze oblikovane, posjeduje i određeni dramski ritam koji je tako uzbudljiv s tom napetošću. Da li vi kao dirigentkinja i time upravljate?
I think the conductor is in a way responsible for.
Mislim da je dirigent odgovoran i za stvaranje te tenzije u drami. Smatram da je kod Verdija, i ne samo kod njega, tišina ponekad veoma važna. Koliko napetosti može postojati između završetka jedne fraze i početka nove? Uzmimo, na primjer, sam kraj opere, kad Gilda umire. Zaista može mnogo da znači koliko ste zadržali tok. Ali mnogo zavisi i od samih pevača. Ja jesam na mestu vozača, kao što ste rekli, ali istovremeno toliko je tu umetnika sa kojima moram da ostvarim sve to. Tu su pevači, hor, orkestar. To mora da bude međusobna saradnja, a ne da ja namećem stvari i gotovo. Ja mogu da dam određenu viziju, da objasnim strukturu, ali unutar te strukture su izvođači koji imaju svoje glasove, svoje potrebe, sve ono što nas čini jedinstvenim.
Imposing things and basta, you know.
Yes.
There's a vision that I give, a structure, but within that structure there's different interpreters and different artists who have different needs, different voices, different everything, you know, which is what makes us unique.
Čuli smo sada i deo pomenutog kvarteta iz trećeg čina Verdijevog Rigoleta. Pevali su Rosa Feola kao Gilda, Aigul Ahmetšina kao Magdalena, Benjamin Bernheim kao Vojvoda i Queen Kelsey kao Rigoletto, uz orkestar Meta pod upravom Speranze Scapucci. Da li ova dirigentkinja nalazi zajedničku nit za sve Verdijeve opere?
I love all of Verdi. I've done quite a bit of early Verdi and fairly amount of middle Verdi and some of late Verdi.
Ja ih sve volim. Radila sam dosta njegovih ranih dela, priličan broj onih iz srednje faze i nešto malo iz kasne. Mislim da je u vezi sa ovim kompozitorom fascinantno to što je živao tako dugo i to u veku u kojem se u muzici toliko toga dešavalo, između 1813. kad je on rođen i 1901. kad je preminuo. Verdi je kroz sve te decenije uspeo da stvori svoj sopstveni način pisanja muzike i to ga čini genijem. Za mene je, na primjer, Rigoletto, koji je u središtu njegove karijere, bio njegov prvi pokušaj da stvori operu gde neće biti zaustavljanja između numera. U ranim operama, međutim, on je još uvijek bio pod utjecajem bel canta, Donizettija, gde je bilo mnogo formula i određenih načina komponovanja. A tokom 19. veka se toliko toga dešavalo u evropskoj muzici. Desio se Wagner, na primjer, njegov tok muzike gde nema stajanja. U Rigoletu, ako pažljivo čitamo partituru, tu su samo dva ili tri momenta gde Verdi želi da se zaista stane. Čak i u sceni iz trećeg čina, gde je čuvena arija La Donna e Mobile, nije predviđeno da se zaustavi tok. Mi stanemo zato što je to jedan upečatljiv trenutak i svi znaju tu melodiju, ali muzika bi u stvari trebalo da se nastavi. To je jedan nezaustavljiv tok, čitava scena gde su ta arija, kvartet i sve što dolazi posle toga. To je Verdijev pokušaj da ostvari takozvani prokomponovani tok, što je kasnije i uspeo sa Otelom i Aidom i definitivno sa Falstaffom. Sam Verdi je promenio sopstveni način pisanja. Falstaff se potpuno razlikuje od svega što je do tada komponovao. Da je poživeo još 40 godina, napisao bi ko zna šta.
It's his attempt of doing like a Durchmusik, you know, which he then achieves later on with Otello and Aida, and definitely with Falstaff.
Yes.
So, but the fact that he himself changed his way of writing, Falstaff is a completely different thing from everything else he wrote before. And it's like if he had lived another 40 years, he would have probably written, I don't know, like
Peter Grimes.
Yeah, no, yes. He would have.
Mm-hmm. Peter Grimes. Da, to je ono što volim u vezi sa Verdijem. Uvijek postoji nešto novo u njegovoj muzici. A opet i u njegovim kasnim delima ima muzike koja podsjeća na ono kakav je bio ranije. Iako sam, na primjer, već milion puta izvodila Traviatu, uvijek pronađem neki novi detalj i čudim se kako ga nisam primetila. I na kraju našeg razgovora voljela bih da pomenem jedan mali detalj na vašem internet sajtu gde ste u engleskoj varijanti napisali svoje ime kao Hope Scapucci, jer to je ono što znači speranca na italijanskom, a to je i ono što vi dajete ljudima kroz muziku, nadu.
When I debuted in Italy a few years ago.
Hvala, to je baš lepo od vas. Kad sam pre nekoliko godina debitovala u Italiji, izašao je članak pod naslovom za koji mislim da je briljantan. Pojavila se Nada na podijumu, jer u tom trenutku nije bilo mnogo dirigentkinja u Italiji i mislim da je to bilo veoma značajno.
Oh,
2013. godine Speranca Scapucci je objavila svoj prvi album za Warner Classic sa Mozartovim arijama koje je pevala letonska sopraniskinja Marina Rebeka, dok je maestra Scapucci dirigovala Kraljevskom filharmonijom iz Liverpoola. Sa tog diska čuli smo ariju Kraljice noći iz prvog čina Mozartove čarobne frule, a sada evo i one vratolomne iz drugog čina. Tri godine pre kompakt diska sa Marinom Rebekom, Speranca Scapucci je objavila album sa albanskim tenorom Sajmirom Pirguom uz orkestar festivala Firentinski muzički maj i sa tog albuma slušamo ariju Edgarda iz trećeg čina opere Lucia od Lammermoora Gaetana Donizettija.
Thank you. sempre infelice, de raccogliete voi. Cessò dell'ira il breve fuoco, sul nemico acciaro abbandonarmi io. Per me la vita è orrendo peso, l'universo intero è un deserto, per me senza Lucia. Di facci tuttavia splende il castello, ma scarsa fu la notte al tripudio. Ingrata donna, mentre io mi strucco in disperato pianto, tu ridi e esulti accanto al felice consorte. Tu della gioia in seno, tu delle gioie in seno, io della morte, io della morte.
Dimentica quel marmo di
Sajmir Pirgu je pevao kao Edgardo u ariji iz trećeg čina opere Lucia od Lammermoora Gaetana Donizettija. Orkestrom festivala Firentinski muzički maj dirigovala je Esperanza Scapucci i emisiju Con Anima, posvećenu ovoj italijanskoj dirigentkinji, završit ćemo numerom sa njenog kompakt diska na kojem je dirigovala instrumentalne kompozicije. Naime, njen posljednji snimak je u saradnji sa mađarskim kontrabasistom Edenom Račom i kamernim orkestrom Franz Liszt, objavljen 2019. za kompaniju Deutsche Grammophon, a na disku su dela Giovannija Bottesinija, Nina Rote i Astora Piazzolle, čiji veliki tango sada slušamo.
Thank you. Thank you.
Bio je ovo veliki tango Astora Piazzolle, koji su izveli kontrabasista Eden Rač, pijanista Janoš Balaž i kamerni orkestar Franz Liszt, kojim je dirigovala Speranza Scapucci, italijanska dirigentkinja kojoj smo posvetili današnju emisiju Kon Anima. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 25. februara u 19 časova Dmitri Šostaković, Lady Macbeth Mcenskog okruga. U glavnim ulogama Svetlana Sozdateljeva, Brendon Jovanović, Nikolaj Šukov i Goran Jurić. Diriguje Kerry Lynn Wilson.
Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Najbolji mladi pijanisti u Centru lepih umetnosti. Utorak, 28. februar u 19 sati. Una Miljuš, višestruki laureat međunarodnih konkursa. Centar lepih umetnosti Guarnerius, Georgia Washingtona 12. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.